Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Jesus tok igjen til ordet og talte til dem i lignelser. Han sa, «Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbytte til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, «Si til de innbytte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, oksene og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!» Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, en til sin åker og en til sin handel. Men andre la hånd på tjenerne hans, de mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm. Han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse morderne og satte ild på byen deres. Så sa han til tjenerne sine, «Bryllupsfesten er jo ferdig, men de innbudte var den ikke verd. Gå derfor ut til veikryssene og be inn til bryllupet alle som dere treffer på.» Så gikk da disse tjenerne ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, «Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner, for mange er kalt, men få er utvalgt.» Kjære Herre, nå legger vi dette i dine gode, allmektige hender. Herre, det er du som skal overbevise oss om sannhet. Det er du som skal komme inn og forklare dette for oss. Det er ditt ord som skal forklare det. Herre, jeg ber deg om at du nå kommer med din hellige ånd, at du er iblant oss, at du gjør den jobb som bare du kan gjøre. Herre, må du herliggjøre sønnen, og må du åpenbare det for oss i Jesu navn. Amen. Vi er i en del av Matteus der Jesus feller sin dom, som vi har sett, over lederskapet og folket i Israel. Og Jesus forteller en serie her med lignelser på tempelplassen i Jerusalem. Vi har snakket om at det er fullt av folk. Jesus står der foran eliten, og alle hører på, og stemningen er elektrisk. Og den første lignelsen Jesus fortalte, det var om disse to sønnene. Der tar Jesus et tydelig oppgjør med lederskapet, spesifikt. Den andre lignelsen, den handler om noen som leier en vingård. Og også der så er det en tydelig fordømmelse av lederskapet, men det begynner også å bli klart for oss at omfanget av denne fordømmelsen, den rammer flere enn bare fariseerne, de skriftlærde og ypperste prestene. Guds rike blir fratatt dem som folk, og så blir det gitt til et folk som vil bære dets frukter. Slutten av kapittel 21 viser at eliten i folket, de skjønte at Jesus talte om dem. De forsøkte å rydde Jesus av veien, men så var altså folkeopinionen, den var for sterk til det. De tørte rett og slett ikke det ennå. Folket var på Jesus sin side. Og vi er 3 dager fra fredag. Eller 2 dager på slutten av denne dagen, sånn som jødene da regner dager. Jesus tok igjen til ordet og talte til dem i lignelser. Dette er altså den tredje i denne serien av lignelser. Og alle sentreres rundt det samme temaet. Men så ser vi altså for hver lignelse, så utvider Jesus omfanget av hvem som berøres av budskapet i lignelsen. Tallet 3 i Bibelen, det har dere sikkert vært klar over, at det uttrykker fullkommenhet, det uttrykker Guds nærvær, men det uttrykker også en fullstendighet. Når Jesus forteller 3 lignelser, som alle har altså en tilsvarende konklusjon, så forstår vi at denne dommen som Jesus kommer med, denne sannheten Jesus prøver å fortelle oss her, den er fullstendig. Det kommer ikke til å bli en forandring. Gud kommer ikke senere til å tenke at nei, dette her var ikke greit, dette var ikke rett. Den kan altså ikke forandres. Og dersom Jesus er den han hevder å være, så vil det han sa i disse lignelsene skje. Og så sitter du og jeg nå 2000, nesten 2000 år etterpå. Og så vet vi at det har skjedd nøyaktig, akkurat som Jesus sa det ville skje. Og dette er veldig gode bevis for Bibelens ufeilbarlighet og Jesu guddommelighet. Og samtidig så vi forrige søndag at vi lever i en kultur som har forkastet Jesus på mange måter, akkurat sånn som jødene forkastet Jesus. Både de og vi har hatt en kunnskap som burde få oss til å tro og leve etter det Jesus sier. Men de aller fleste rundt oss, de gjør jo ikke det. Jesus forteller oss gjennom disse lignelsene hva som vil skje med dem som forkaster ham. Og det gjør jo disse tekstene alvorlige for oss. Og det gjør disse lignelsene viktige, ikke bare for jødene der på tempelplassen, men også for de som nå hører dette i menigheten, eller uansett hvor det er at du leser og tar til deg av Guds ord. Og denne tredje lignelsen Jesus forteller, den berører og gjelder mennesker i hele verden. Du ser altså en utvidelse fra et lederskap til ett folk og til alle folkeslag og nasjoner i disse tre lignelsene. Han sa, himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Et kongelig bryllup, det er en stor begivenhet. Er monarkiet viktig nok, så kan det være en verdensbegivenhet, det har vi sett. Og merkelig nok, så kan dette her være viktig selv i land som ikke har monarki. Det er litt sånn interessant. Både i Tyskland og USA så kan kongelig bryllup nesten være enda mer stas enn det er i land som faktisk har en konge. Og dersom det er verdens hersker, bare tenk deg hvis du hadde en eneveldig konge i hele verden, og han skulle gifte bort sønnen sin, så er den hendelsen viktig helt uavhengig av hva du mener om monarkiet. Helt uavhengig av hva du mener om han som monark. I Jesu lignelse så er det himlenes konges sønn som gifter seg. Og det, venner, det gjør dette til den viktigste begivenheten som så langt har skjedd i universets historie. At andre ser på det som uviktig, eller uvesentlig for deres liv, det er faktisk fullstendig irrelevant. Om så et flertall av jordas befolkning bare ville fnyse av dette her, og egentlig ville hate brudgommen til og med, så endrer det ikke på noe som helst. Mennesker med en svært egoistisk, narsissistisk eller individualistisk tankegang kan nok sikkert klare å overbevise seg selv om at kunnskapen rundt dette her ikke er noe vi trenger å forholde oss til. Men dersom man har å gjøre med en som har all makt i himmel og på jord, så er du berørt av dette enten du liker det eller ikke. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet. Men de ville ikke komme. Når vi inviterer til bryllup, så er datoen, ja til og med klokkeslett, står på den invitasjonen. Det er liksom spesifisert der. Slik var det ikke på Jesus sin tid. Når en mann ble forlovet med en kvinne, så var det en veldig formell ting. En forlovelse var bindende på en helt, helt annen måte enn i dag. I dag så er det en del mennesker som forlover seg, og så blir det aldri noe bryllup. Det skjedde veldig sjelden på denne tida. Straffen for å bryte opp ved hor, for eksempel, var samme som om de var gift. Men når vi hører om en forlovelse, så forventer vi jo et bryllup, og det var altså enda mer sikkert på Jesus sin tid. Men datoen for bryllupet, det var det ikke opp til brudeparet å avgjøre. Det var far til brudgommen som bestemte når sønnen kunne gå og hente sin brud. Det var sånn at far, han måtte da tillate at dette bryllupet kunne skje, og det var avhengig av at faren var fornøyd med at sønnen hadde gjort en god nok jobb i å stelle i stand et sted hvor de skulle bo. Sønnen måtte stelle i stand et sted for dem først. Når faren opplevde at dette var klart, da ga han tillatelse at nå kan du få gå og hente din brud. Så det var altså en usikkerhet knyttet til datoen for bryllupet. Så selv ikke brudeparet kjente dagen eller timen. Ikke brudgommen, ikke bruden. Bare faren. Men innlysende nok så kom jo likevel ikke denne bryllupsdagen helt som sånn, denne jula på kjæringa. Det var jo ikke sånn. Fordi at alle disse her var jo invitert. De var invitert, de visste nå blir det bryllup snart. De visste og så at sønnen holdt på å bygge på huset. De visste at verten forberedte. Han hadde vært ute og forhørt seg med vinhandleren om har du vin og sånn, jeg trenger å få den levert, og har du sånn og sånn, og de så at festplassen ble satt i stand. Så de forsto hvilken sesong man var i, for å si det på den måten. Og slik så betydde det at disse som var invitert, de visste at nå må jeg være forberedt. Nå må jeg være klar, for nå skjer det snart. Kongen sendte nå sine tjenere ut for å kalle de innbytte til bryllupet. De inviterte fikk nå vite at dagen var kommet. De fikk vite det samme dag som det skjedde. Og i vestlig tankegang så vil vi vite ting i god tid. Hvis du kommer hit spontant på besøk, synes jeg det kjempehyggelig. Det blir litt sånn helg midt i uka, alt det der. Men hvis det noe viktig, så vil jeg vite det gjerne på forhånd. Ikke det at folk som kommer på besøk ikke viktig, men forstå meg rett. Vi opptatt av effektivitet og punktlighet. Vi trenger å planlegge slike avtaler for at vi skal få dette her til å gå opp i vår travle hverdag. Og få vite om noe viktig samme dag som det skjer. Det jo bare helt utenkelig i vår kultur. Vi ville på en måte blitt fornærmet, hvis det skjedde. For oss så vitner det om bare dårlig planlegging. Og om at de som inviterer, de har ikke respekt for eller verdsetter min tid. Og så tar de ikke hensyn til hva jeg må gjøre, og hva jeg må offre for at jeg skal klare å komme. Det sånn vi tenker. I en kultur da, som ikke så individsentrert og kanskje litt mer kollektivistisk tenkende, så forholder dette seg veldig annerledes. Jeg husker en misjonær fra Afrika som fortalte en historie som viser at det der er det helt naturlig at man nærmest bare slipper alt man har i hendene. Og så kommer man. Og spesielt da hvis det noen som viktig nok eller har stor nok makt som dem som inviterer. Denne mannen fra et land i Østafrika, da, han fortalte at biskopen der i regionen han hadde innkalt til et møte da, for sine på en måte, folk i bispedømmet. Og det betydde at noen av de som skulle møte opp der, de måtte reise i 2 dager for å komme fram. Dårlige veier, sant, og regntida, masse greier. Akkurat når møtet skulle starte, da får de beskjed at ja, det møtet bare avlyst. Ok. I Norge så hadde det jo blitt opprør. Hadde noe sånt skjedd her? Vi hadde liksom høylykt sagt at dette her går ikke an, og jeg har brukt masse tid og penger for å komme hit, og så bare blir møtet avlyst, sånn helt uten videre. Og så blir det ikke gitt en god grunn for den gang. Nei, den biskopen den burde trekke seg på grunn av sin udugelighet, eller i det minste gå og skamme seg. Hva som skjedde i Østafrika da? Ja, folk trakk på skuldrene også. Ja, så reiser de igjen da. Det var sånn det var. Det var ingen som tenkte at en så viktig mann som biskopen skyldte dem noen forklaring. Og nå sier ikke jeg at vi trenger å lære av Afrika når det kommer til punktlighet og effektivitet. Der tror jeg det de som kanskje trenger å lære litt av oss. Men i møte med den allmektige Gud så tror jeg likevel at vi trenger å lære noe av afrikanerne. Gud skylder ikke oss noen forklaring på hvorfor han har valgt å gjøre det slik han har gjort det. Han trenger ikke å skylde oss noen ting for at han ikke har lagt ting til rette etter dine begjær, etter dine ønsker, etter din kunnskap eller din planlegging. Han skylder ikke deg det. Du har på ingen måte noen krav på at Gud skal tilpasse seg din timeplan. Universets Herre, han kaller inn til bryllup. Dette en så viktig hendelse at han forventer at du slipper alt du har i hendene. Og så kommer du når du invitert. Et befal i militæret der du blir avkrevd å delta. Ja, kanskje du der mot din vilje. Han kan likevel kreve og forvente at du gjør det du blir fortalt. Det han kommanderer deg til. Når det er slik, kan ikke da altså universet skaper og opprettholder både forvente og kreve at mennesket gjør som han sier? Spesielt av de som han på en spesiell måte hadde invitert, og som kalte seg Guds folk. Svaret er jo helt opplagt. Men de ville ikke komme. Dette her, det er sjokkerende. Det er et sjokkerende svar. Og spesielt er det sjokkerende i lys av at denne kongen er en god konge. Han steller godt med sitt folk. Og han har ikke tvunget dem inn i tjeneste for seg. Han har gitt dem fri vilje. Og så er det ikke krig og elendighet han kaller dem til eller kommanderer dem ut i. Det er en fest. De skal få lov til å dele en stor glede. Ekteskapet i vår tid, det er forsøkt søla til. Det er løyet om. Det er ødelagt, forsøkt ødelagt på alle mulige tenkelige måter. Og likevel så er bryllup noe som er hellig. Det er vakkert. Selv de som har forsøkt å ødelegge det, hva er det de drømmer om? Jo, de drømmer om et flott bryllup, ofte mange av de. Det skal være noe rent. Og begynnes på noe som er udelt godt. Noe som skal vare. Det er den viktigste type fest som du kan delta på, så lenge du lever her på jorda. Et bryllup. Og godheten i dette, og kongens mildhet og gode ønsker for sine barn, det gjør at han sendte ut andre tjenere og sa, «Si til de innbudte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksene og gjøfe er slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!» Tjenerne de minner de inviterte på dette gode som kongen kaller dem til. Minner dem om at alt er ferdig. Og så er vi vant til i vår kultur at bryllup det varer en dag. Det er en kort seremoni, og så er det en middag, og noen bilder som må tas, og mange mer eller mindre gode taler, og noe mer eller mindre underholdende. Og så er det over. Sånn var det ikke i denne kulturen. En vert med respekt for seg selv, han kledde gjestene i bryllupsklær. Han underholdt dem med alt de kunne ønske seg av mat og drikke. Nei, ikke bare for en dag, men for en hel uke. Dette er en kultur der du jobber hardt for å overleve. Der mat var mangelvare. Det vet vi, for det er derfor brødundrene til Jesus er så enormt viktig for dem, at de nærmest presser Jesus for å lære hvordan de kan gjøre det samme. Og så er det altså her en vert som nærmest gir dem ferie fra livets mas og jag i en hel uke, og bare vil overøse dem med godhet. Vi kan ikke engang forestille oss hvor mye godt det er når det er kongen selv som inviterer. Det var som en lang og herlig ferie dette. Og så er oppfordringen fra kongen, den er inderlig. Alt er ferdig. Kom til bryllupet. Han vil at du skal komme. Det er hans største ønske. Nyt min gjestefrihet og alt det gode jeg har forberedt. Gled dere sammen med meg. Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin handel. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis du var blitt invitert til kongelig bryllup og skulle nyte noen herlige dager på Buckingham Palace, en ukes tid der, så er jeg ganske sikker på at du hadde reist. Du hadde kanskje skrytt litt av at du var invitert. Så hadde du sikkert skildret forberedelsene til selve reisen, og så hadde du publisert alt som skjedde underveis på sosiale medier, og du hadde posert for alle fotografene som var kommet for å forevige dette her, og solt deg i glansen at du var viktig nok til å være invitert og få delta i kongelig bryllup. Disse inviterte de brydde seg ikke om det, og så gikk de sin vei. Hva er det som skjer? Hva er det som kan være så viktig at man ikke bryr seg om et slikt bryllup? Det må vel være utrolig gode grunner for at de ikke kommer. Det må være utrolig gode grunner. Men Jesus han bare fortsetter å sjokkere. Disse opplysningene som nå kommer i Jesu lignelse er helt vanvittige, for grunnene de oppgir for å ikke bry seg om bryllupet, det er ikke noe spektakulære ting. Det er ikke spennende. Det er ikke noen gode unnskyldninger. En gikk til sin åker. En gikk til sin handel. Hva betyr det? Jo, det, venner, det beskriver en helt normal hverdag. Den vanlige tralten. Det daglige arbeidet, det er en beskrivelse av hva det er som opptar et menneske. Hvilke ting som preger deres hverdag, dominerer tankelivet, og hva de altså holder som det viktigste i livet. Åkeren, det er jo en tydelig metafor for mennesker som er mest opptatt av sine egne gjerninger. Det en selv presterer, det en selv får til, det man selv skaper og bringer fram og får til å vokse. Og handelen, det er jo metaforen for mennesker som er opptatt av det materielle. Det er det å skaffe seg ting er det viktigste i livet. Å gjøre handel, stadig å kjøpe mer og mer, det er viktigere enn alt annet. Det en selv gjør, og en selv skaffer seg, er viktigere enn hva universets konge gjør, og hva den kongen ønsker å gi til deg. Logisk sett så er det jo åpenbart viktigere hva en slik konge gjør enn hva du gjør. Hvis du ikke ser det, så er du forholdsvis høy på deg selv. Hvis ikke det er viktigere hva statsministeren i Norge gjør enn hva jeg gjør, hvis jeg faktisk tror det, ja, da bedrar jeg meg selv. Noen er viktigere enn andre, selv om vi liker å tenke at vi alle er like. Men menneskelig sett så er det noen som er viktigere enn oss. Så sier Bibelen at vi skal se på andre som viktigere enn oss selv. Det er en dyd. Å se på Gud som viktigere enn oss selv burde være forholdsvis innlysende. Og det er helt selvsagt at det Gud kan gi deg er mye, mye bedre enn noe du kan skaffe deg selv. Og på tross av dette så var det mennesker som trodde her at deres hverdagslige gjøremål var viktigst. De var likegyldige til bryllupet på tross av at de hadde fått en invitasjon. Og denne invitasjonen, venner, må vi forstå at den var de veldig kry for at de hadde fått. De var veldig kry over å være invitert. Ja, du kan møte en del jøder i dag også som er veldig, veldig oppblåst over denne invitasjonen, nemlig. Som ser på seg selv som viktigere enn alle andre mennesker i verden, disse såkalte goyim, som den foraktelige gjerne sender et spytt etter, som ikke er Guds utvalgte folk. Ja da, de var kry av å ha fått invitasjon. Men andre la hånd på tjenerne hans. De mishandlet dem og slo dem ihjel. Altså, her begynner Jesus å bli det vi på moderne vil kalle tabloid, rett og slett. Det er en beskrivelse av et innhold som er sensasjonelt og underholdende. Denne lignelsen er tabloid. Har du tenkt på det? Hvorfor skulle noen mishandle og drepe tjenerne som innbyr til bryllup? Og det kan jo virke fullstendig irrasjonelt, helt til vi forstår at det kallet om å komme, for veldig mange, det vitner om en makt. Det vitner om en konge som de benekter, og lenge har benektet at det i det hele tatt finnes. Det vitner om forordninger, forventninger og krav de med vilje har undertrykket i sitt liv. De er ikke forberedt til bryllupsdagen. Og dette til tross for at de tidligere har fått en invitasjon. Og dette skaper jo selvsagt dårlig samvittighet. Og det er åpenbart at de har prioritert feil i sitt liv. De har tatt avgjørelser og valg som de innerst inne vet er gale. Og de står igjen uten noe eller noen å skylde på. Sinne og bitterhet og hat er egentlig det eneste de har igjen i møte med dette. Dette her lar de gjerne ramme tjenerne, fordi de tenker at disse folka, det er fæle og hatefulle mennesker, fordi de minner dem på noe de egentlig vet, men som de har glemt med vilje. Hadde man sett noen som mottok en invitasjon til sin sønns bryllup, og så de på kortet, og så gjorde de en grimase, og kastet det kortet i søpla, ja, da hadde man blitt såret. Invitasjonen ble jo åpenbart ikke akseptert, og det er jo trist, men slik er det. Man kan ikke tvinge noen til å være glad heller, eller glede seg sammen med en. Andre de takket ja til invitasjonen, og så sa de at de ville komme. Og det er dem man gleder seg over, og de er med på å skape forventningene til dagen. Og dersom man observerte disse, at noen av dem på bryllupsdagen, eller mange av dem på bryllupsdagen, sa til hverandre at «Nei, jeg gidder ikke å gå likevel». Og at grunnen var at de heller «Nei, jeg tar en tur på jobben». «Nei, jeg har lyst til å ligge i sofaen og så zappe litt og se på sport på TV i dag». Eller «Nei, det er så fint vær, så jeg tar meg en tur i seilbåten, soler meg litt». Da ville man blitt sint. Sint fordi at de sa de ville komme. Men så brydde de seg ingenting når det kom til stykket. Sint fordi at de tenkte at helt ubetydelige aktiviteter var viktigere enn den viktigste dagen i noens liv. Tenk om de inviterte er samlet på det flotteste hotell du kan tenke deg, som verten har betalt for. Og når det er 5 minutter igjen til vielsen begynner, og brudgommen står klar og venter på bruden, så er de fleste ikke kommet ennå. Og så sender verten ut noen av de han er aller mest glad i, og så sender de for å banke på dørene og lure på, kommer dere snart? Invitere inn folk som allerede nyter godt av det som er vertens godhet og gjestfrihet. Om de inviterte da mishandlet, for ikke å snakke om drepte de du eller jeg da i en slik situasjon sendte, da hadde vi eksplodert i raseri. Så må vi forstå at tjenerne de ble sendt for å kalle inn dem som hadde takket ja til invitasjon. Og vi vet det, fordi vi kan lese om det, for eksempel i Josva kapittel 24, vers 15 og 16. Det er noen kjente vers. Men synes dere ikke om å tjene Herren, det er Josva som stiller spørsmål til Israels folke. Så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Da svarte folket og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Israel, de var et folk som bodde i et land, og nøt godene av det Gud hadde gitt dem, som verten hadde gitt dem allerede. De hadde takket ja til invitasjonen. Og det var derfor de regnet seg som Guds folk. Og de ble holdt ansvarlige for de løfter deres forfedre hadde avlagt. Hør hva forkynneren skriver om slike løfter i kapittel 5, vers 3 og 4. Når du gjør Gud et løfte, så dryg ikke med å holde det, for han har ikke behag i dårer. Hold det du lover. Bedre er det at du ikke lover, enn at du lover og ikke holder det, sier forkynneren. Og Guds eget ord rundt dette, det finner vi i 4. Mosebok, kapittel 30, vers 3. Når en mann gir Herren et løfte, eller forplikter seg ved ed til avhold i en eller annen ting, så må han ikke bryte sitt ord. Alt det han har sagt skal han gjøre. Gud, han holder mennesker ansvarlig for det de lover. Det de lover til han. Og han sendte sine tjenere gjennom profetene i det gamle testamentet, gjennom døperen Johannes og gjennom Jesus sønnen selv, for å minne dem på deres løfter til Gud. Minne dem på at de hadde takket ja til invitasjonen. Og disse ble mishandlet og drept. Og nå holdt verten de inviterte ansvarlig for hva de hadde lovet, og hva de hadde gjort med hans sendebud gjennom generasjoner. Og da ble kongen harm. Han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse morderne og satte ild på byen deres. Hele Jesu lignelse har fram til nå vært knyttet opp imot en historisk realitet med Israel som folk. Og i likhet med denne forrige lignelsen som vi så på forrige søndag om vingården, så har også denne lignelsen et profetisk element ved seg. Og rundt 40 år etter at Jesus sa dette, så kom romerske krigsherrer i år 70. Og så drepte de morderne og satte ild på byen deres. Dette vet vi. Du kan lese om dette i detalj i historikeren Josefus sin bok «Den jødiske krig». Man regner med at over 1 million jøder ble drept da. Så sa han til tjenerne sine, «Bryllupsfesten er jo ferdig, men de innbudte var den ikke verd. Gå derfor ut til veikryssene og be inn til bryllupet alle som dere treffer på. Bryllupsfesten er klar, men de innbudte var ikke festen verd. Og det at de ikke var verdige, det handler ikke om at de i seg selv hadde hatt noen verdi framfor alle andre mennesker. Noe som gjorde at de ble invitert til utgangspunktet. En verdi som de av en eller annen grunn senere mistet. Nei, det var altså kongen som ved sin frie vilje hadde invitert dem til festen. Det at de ikke ble funnet verdige, det handlet om at de forkastet kallet de fikk til å komme til festen. Kun det. Verdigheten den handler altså ikke om noe de har i seg selv, men hvordan man møter det verten gir og ønsker for en. Nå ba kongen sine tjenere om å gå ut til veikryssene og be inn alle de traff på. Og da blir det enda mer klart for oss at de som blir invitert kan ikke ha noe verdighet i seg selv, for alle blir invitert! Ser dere? Alle! Dersom alle og enhver er invitert, så kan det umulig være noe spesielt med dem som mottar invitasjonen. Det kan ikke være noe spesielt med meg. Det kan ikke være noe spesielt med deg. Så gikk da disse tjenerne ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Og dette er nøyaktig det Jesus senere befalte sine disipler å gjøre. De som egentlig var invitert var ikke verdige. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hosea han profeterte om dette i kapittel 1, vers 9. Der sier Gud, for dere er ikke mitt folk. Han sier dette til jødene. Han profeterer om jødene. For dere er ikke mitt folk. Og jeg vil ikke være jeg er for dere. Han vil ikke være Gud for dem. Jødene var ikke verdige, men i verset etterpå så sier Gud da, på det stedet hvor det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk. Hvilket sted er det? Jo, det er nøyaktig det stedet hvor Jesus står denne dagen og forbanner i hvert fall Israel og lederskapet der. På det stedet hvor det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, skal det bli sagt til dem, den levende Guds barn. Og Paulus han siterer akkurat dette i Romerne 9, og vi vet at gjennom den nye pakt så reiser Gud opp et nytt folk som blir podet inn på vintreet, et Israel som kommer fra alle stammer, fra alle tungemål over hele jorda. Og Paulus han skriver det slik i Romerne 11:11, men ved deres fall, jødenes fall altså, er frelsen kommet til hedningene. Sjokkene for tilhørerne her på tempelplassen, de bare baller på seg. Dette er tøft å ta inn for dem. Midt i en kultur som var lovisk, der det handlet om å gjøre gode gjerninger for å gjøre seg fortjent, for å være verdig til himlenes rike. Der rike ble ansett for å ha mye større muligheter for å komme inn enn fattige, så gjør Jesus et stort poeng ut av at tjenerne samlet alle de fant. Onde og gode. Onde og gode. Igjen så ser vi at Bibelen later ikke som at alle er like. For menneskelig sett så er det forskjell på folk. Noen fremstår moralsk gode, hyggelige, snille mennesker. Andre fremstår som ikke det, for å si det på en fin måte. Som onde mennesker. Vanskelig å ha med å gjøre. Men for Gud,
så har disse vidt forskjellige menneskelige utgangspunktene overhovedet ingenting å si. Er det ikke herlig? Det gjør ingenting i forhold til hans invitasjon. Begge grupper er nemlig like uverdige. Men alle får invitasjon til bryllupsfesten. Du er invitert. Og midt i denne sannheten så er Guds ord klart. Verken horkarer, eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller homoseksuelle, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. En kan ikke være moralsk nøytral, eller pragmatisk, fordi Guds invitasjon går ut til alle. De som tar imot hans invitasjon på rett vis, må og vil erfare en forandring i sin holdning til alle disse tingene, ja, alt det som Bibelen kaller synd. Og derfor så fortsetter Paulus i 1. Korinterbrev 6 med å si, slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Er det de selv som har vasket seg rene? Nei, de har latt seg vaske rene. Renheten kommer ikke fra de selv. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Den som er verdig til å komme til bryllupet er aldri den som lever mest prektig. Eller den som på mest overbevisende måte kan hevde at synden ikke er så farlig. Det er kun dem som er blitt vasket rene, helliget og rettferdiggjort ved troen på at det livet Jesus levde, den død han døde, og det evige livet han oppsto til, gjelder i sitt sted. At Jesus er din gjenløser og stedfortreder, at han betalte din gjeld og sonet den straffen du skulle ha. At han lever i dag, og så er han din advokat, din talsmann for Guds trone. Han sitter ved Faderens høyre hånd, og så taler han om deg. Så minner han Gud på at vedkommende er ren på grunn av det jeg har gjort. Om du før du mottok hans invitasjon var aldri så ond eller god, det spiller ikke lenger noen rolle når han har blitt herre i ditt liv. Nå som du ønsker å følge hans ord og hans bud. Og kongens tjenere de fortsetter fram til denne dag og inviterer onde og gode mennesker til bryllup. Det vil de fortsette med helt til bryllupshuset er fullt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, «Venn, hvordan har du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Dette er en veldig underlig scene i Jesu lignelse. Det er kommet en mann til bryllupet som ikke har bryllupsklær på. Altså, selv i vår uformelle tid så vil det å dukke opp i et bryllup uten å være kledd for det, det vil være upassende. Det er nærmest å demonstrere forakt for brudeparet og vertskapet. Vi kunne jo spekulert i hvorfor denne mannen ikke har bryllupsklær på seg, men det er det liten grunn til. Når kongen spør han om hvorfor, så gir ikke mannen noen rasjonell forklaring. Hadde han hatt en rasjonell forklaring, så hadde han sikkert sagt det. Han kommer ikke med noen unnskyldning heller. Hadde han hatt en unnskyldning, så hadde han kommet med den. Bare spør Eva, bare spør Adam i hagen. Var det første de kom med? Jo, det var en unnskyldning. Det var en rasjonell forklaring. Denne mannen, han bare er stille. Fram til nå så har denne mannen i sitt overmot tenkt at han kunne komme til dette bryllupet med de klærne han selv ville ha. Ved de gjerningene han selv ville gjøre. Gjennom de tingene han hadde skaffet seg. Han ville komme på egne vilkår. Han er stolt og selvrettferdig. Han er uten omtanke for alle de andre i bryllupet. Han er en fornærmelse mot kongen, fordi alt det han der står i vitner om at han ikke synes at det kongen tilbyr og det kongen forordnet er godt nok for han. Ja, faktisk så sier han egentlig at det er ikke godt. Det er ikke godt i det hele tatt, det som kongen har sagt. Det er en som altså vil være seg selv. Det er det mange i dag også som tenker. Det er jo nærmest et begrep. Du må liksom være deg selv. Da har du virkelig oppnådd det høyeste. Du må være trygg i deg selv og bare være deg selv. Ja, det er nærmest dogme til det moderne mennesket. Grunnen for at mannen tier når hans manglende antrekk påpekes, det er at det verken er mulig å forklare eller bortforklare. Han kan ikke forklare det. Han kan ikke bortforklare det. Mannens dårskap og stolthet blottlegges nå for alle, sånn at alle kan se det. Der, i møte med alle andre som har bryllupsklær på, i møte med det rene, i møte med det hellige, i møte med kongens spørsmål, blir det endelig tydelig også for denne mannen at noe er galt. Han har ingenting han kan si lenger. Dette er det mest pinlige og skamfulle øyeblikk noe menneske noen gang kan stå ovenfor. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Mange er det som synes og ville komme til Gud på egne premisser. Det var det lederskapet i Israel ville. De hadde fått folk i Israel til å tro at det bare var å troppe på i bryllupet med sine egne filler. Og det er det mange i det kristne og religiøse lederskapet i Norge i dag også overbeviser sine tilhørere om. Det norske folket om. Du kan komme som du er, og du kan få bli som du er. Du kan leve akkurat som du vil, etter akkurat de lyster du vil. Du kan være opptatt av alt det som verden er opptatt av. Og så er jo ikke dette noe nytt. Helt fra Kains dager, så har mennesker trodd at de kan blidgjøre Gud ved et annet offer enn det Gud krever. Et annet offer. Og Jesus han forteller om slike mennesker, og det har vi sett på her i nådefellesskapet når vi gikk gjennom Matteus kapittel 7, om de mange som på den dagen, på selve bryllupsdagen, skal si til han, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Jeg tok imot bryllupsinvitasjonen, Jesus, og nå er jeg her. På bakgrunn av min egen åndelighet, min egen tolkning av ditt ord, og min egen forståelse av din lov. Men til slike skal Jesus si, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde mot loven. Mannen uten bryllupsklærne måtte på samme måte, han måtte vike bort fra bryllupet. Han måtte vike bort ifra kongen og hans fest. Og så ser vi at han blir bundet på hender og føtter. Og det er jo bare et bilde på at vedkommende aldri igjen skal kunne klare å ta seg inn på denne festen. Han er evig utestengt. Han er bundet. Han er bundet av sin synd. Han er ikke blitt frigjort i sønn. Og han blir kastet i mørket utenfor. Han blir kastet bort fra det sanne lyset. Og så er det en beskrivelse av en smerte her med å gråte og skjære tenner, som hører fortapelsen til. Det er en beskrivelse av en smerte som synes å være både psykisk og fysisk. Det er en fortapelse mange mener er, det er for alvorlig. Og det er gjerne de samme som har gjort synd ufarlig og lovlig. Det er Gud som har satt kravene for å delta på festen. Og Jesus han vitner om kravet når han i Matteus 5, 20 sier «Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.» Bryllupsklærne, venner, de er spunnet ved helliggjørelse. «For uten helliggjørelse skal ingen se Gud», sier Hebreerne 12, 14. Kravet det er at du er fullkomment ren. Fullkomment ren. Det er en renhet som bare er mulig å oppnå ved at Gud tilregner deg en annens rettferdighet. En som faktisk er rettferdig. En som aldri har tenkt, sagt og gjort noe som strider mot Guds vilje. Du må bli tilregnet Jesu rettferdighet. Hans fullkommenhet. Det er jo hans renhet bryllupsklærne vitner om. Det er klær som du bare kan få av kongen. Du kan aldri tilregne deg de klærne selv. De må bli gitt til deg. Du må ta imot invitasjonen på hans vilkår. Og disse tingene visste jødene. De hadde lest Jesaja i 61:10 som sier «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud.» Hvorfor det? Jo, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetskappe har han svøpt meg. Han har innhyllet deg og meg som vil tro på hans navn i rettferdighet, i godhet, i hellighet, i renhet. Det er han som har gjort det. Men enda de visste dette, så levde de ikke slik. Og vi i mannsgruppa, vi går gjennom Jobbs bok. Og det er altså ufattelig, venner, at en mann som Jobb, som kanskje levde før du hadde den eneste del av det vi i dag kaller Bibelen, han forsto dette bedre, mye bedre, enn disse skriftlærde og ypperste prestene som hadde hele det gamle testamentet. For Jobb, hva er det han vitner om i sin bok? Jo, han vitner om at jeg er en synder. Men han er fast bestemt på «Jeg er rettferdig!» Hvordan kan han være så trygg på det? Han er helt trygg. Han er fullstendig overbevist. Jo, for han visste at hans gjenløser lever. At han som den siste skulle stå igjen på støvet. Altså med andre ord, når alle andre mennesker er døde, for vi er støv, så var denne hans talsmann for Gud. Ja, han visste han var en synder, men han hadde full visshet om at han var rettferdig. Paulus skriver det slik i 2. Korinterbrev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Bare ved å være ikledd Kristus, kan vi komme til bryllupet. I de to første lignelsene så ga Jesus tilhørerne mulighet til å svare. Vi så hvordan det gikk. Det gikk ikke så bra, fordi at det førte til at de fordømte seg selv. Og denne gangen så er det kun denne mannen i lignelsen som blir gitt mulighet til å svare. Men han tidde. Han hadde ingenting å si. Lederskapet på tempelplassen, de hadde forstått at hensikten med disse tre lignelsene var å fordømme dem. De ville ikke gå i Jesu felle en tredje gang. Og Jesus spurte dem derfor ikke, for han visste at også de denne gangen ville tie om han spurte de igjen. De hadde ikke noe mer å si. Det eneste de nå tenkte, det var at de brant etter å få drepe Jesus. Og derfor så avslutter Jesus så nøkternt dagens tekst. Så sier han, for mange er kalt, men få er utvalgt. Og denne korte setningen, venner, den reflekterer Bibelens balanse mellom Guds suverenitet og menneskets vilje. Invitasjonen til bryllupet er gått til mange. Evangeliet skal gå til jordens ende slik at alle folk, stammer og tungemål får høre det. Mange er kalt, Men det er få som hører invitasjonen og kallet til omvendelse som er villig til å akseptere det. Det er få som blir blant de utvalgte. Evangeliets invitasjon er sendt til alle og gjelder alle. For Gud, han vil jo ikke at noen skal gå fortapt. Han vil ikke at noen skal kastes der i mørket utenfor. Så byr han også nå sine tjenere og sier, kom, kom, alt er ferdig. Det skal jeg stå og si til dere om en liten stund nå, når du skal få ta imot det konkrete beviset for disse tingene. Kom, for alt er ferdig. Kom til bryllupet! Mange mennesker vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Du kan ikke tvinge noen til å glede seg med deg. Du kan ikke tvinge noen til å elske deg. Og mange av dem som hevder å ville ha noe med Gud å gjøre, de vil kun komme til ham på sine egne premisser. Og de få på den smale vei som blir frelst, det er dem som er villige til å akseptere invitasjonen og kalle til omvendelse. Det er de som kommer på Guds vilkår, etter hans suverene nåde. Så er de kledd i Kristi rettferdighet, klare til bryllupsfest. Kjære Herre, vi takker deg for dette ordet. Herre, jeg takker deg for din suverene nåde som du skjenker til onde, og du skjenker til gode. Ja, du skjenker til alle. Du sanker inn fra veikryss og fra rennesteiner. Du sanker inn fra palasser og universitet. Og så er vi like uverdige. Herre, la oss få lov til å være kledd i Kristi rettferdighet. La oss ta imot det gode som du vil gi oss. Og la vår glede alltid være i deg, Herre, som Skriften sier. Amen.